Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshalin do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoj me titujt kryesor. Ngërçi në Kuvand nuk zhbllokohet as pas përpjekjes së 15. Diplomatët perëndimor diskutojnë arpushimin pas ofertës së papritur të Trumpit për Ukrainën. Erdogan përshëndesh përbërjen e PKK-s kurde si hap drejt paqes dhe vëllazërisë. Shubaja heq mbrojtjen e përkohshme për mira afgan. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Për të 15-ën herë me radhë, deputatët e Kuvendit të Kosovës kanë dështuar të martën ta konstituojnë përbërjen e 9 parlamentare të dalë nga zgjedhjet të shkurtit. Ligjëbërësit refuzuan për të 7-ën herë rresht që ta formonin një komision për mbikëqyrjen e një votimi të fshit për krejon e ri të organit ligjvënës, si pas një propozimi të bërë me 1 maj nga kryesuesi i Saadës Avni Dehari, pasi e propozuara e lëvizjes vetëvendosje për kryetare të kuvendit Albulena Haxhiu, nuk arriti në disa votime, ti merte 61 votat e nevojshme për të konfirmuar në post. Dështimi i radhës ndodhi një ditë pasi Alianca për Ardhmërinë e Kosovës AK dërgoi në gjykatën kushtetuese të Kosovës çështjen e votimit të fshehtë për kryetarin e Kuvendit të Kosovës. Kërkesa për interpretim të ndryshimit të votimit në mes të procedurave për zgjedhjen e kryeparlamentarit e paraqitur nga deputet nga radhët e AK-s, u mbështet edhe nga deputet të Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në vazhdimin e seancës konstituive me 13 maj, PDK-ja, LDK-ja, AK-ja dhe lista serbe refuzuan sërish që ta propozojnë një përfaqësues që do të siguronte mbarvajtjen e votimit të fshehtë. Deputet të partive që në legislaturën e kaluar ishin në opozit, thonë se është jo kushtetuese mënyra, se si lëvizja vetëvendosje po tenton që krye parlamentari të votohet për mes votës së fshehtë. Deputetja e AK-s, Time Kadria, i ka bërë thirrje gjykatës kushtetuese të vendos një pezullim të përkohshëm, një masë të përkohshme për ndalim të mbajtjes së seancave, derisa me prioritet ta trajtoj këtë lëndë dhe ta marrë një vendim. Seanca konstituive do të vazhdoj të enden e 15 majit në orën 10. Deri më tani, deputetët kanë kaluar vetëm 2 pika të agendës së seancës konstituive, raportin e Komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe atë të betimit të deputatëve. Por procesi ka ngecur te pika e tretë, zgjedhja e krye parlamentarit. Haxhiu e LVV-s po konsiderohet si figur përçarëse nga 2 parti parlamentare, PDK-ja dhe AK-ja. Këto 2 subjekte kanë kërkuar që lëvizja vetëvendosje të nxjerrë emër tjetër për krye parlamentar. LDK-ja ndërkaq ka thënë se nuk ka vota për asnjë të propozuar të LVV-s për postin e krye parlamentarit. Propozimi për krye parlamentar është e drejtë ekskluzive e fituesës së zgjedhjeve LVV-s, e cila ngul këmbë se Haxhiu e meriton të zgjidhet dhe ndonë se ka kërkuar marrëveshje politike me partitë tjera e ka përjashtuar mundësinë të sjellë kandidat tjetër posa saj. Ndërkohë presidenca e Kosovës bëri të ditur më 12 maj se presidentja Vjosa Osmani do të nisë nga 15 maj konsultime me partitë politike në përpjekje për të zhbllokuar ngërçin në Kuvend.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e Kosovës kanë mbyllur sot ujësjellësin i bar në Mitrovicën e Veriut, një kompani që funksionante në kuadër të sistemit paralel serb. Ministra në detyre e ekonomisë Artane Rizvanoli tha se ky veprim u bë me kërkesë të njësisë për monitorimin e ndërmarrjeve publike të dikasterit qeveritar që ajo drejton. Ky është një hap konkret që i shërben sundimit të ligjit dhe funksionalizimit të shërbimeve publike nga institucionet e shtetit ton, shkroi ajo në Facebook. Sipas Rizvanollit, në përputhje me marrëveshjen e nënshkruar në janar të këtij viti ndërmjet kompanisë rajonale të ujësjellësit Mitrovica dhe komunës së Mitrovicës së Veriut, shërbimet e rregullta e mocilësore për qytetarët e komunës së Mitrovicës së Veriut do të ofrohen nga KRU Mitrovica. Ndaj këtij veprimi ka reaguar Lista Serbe, partia kryesore e serbëve në Kosovë, duke i drejtuar komunitetin ndërkombëtar në Kosovë me një letër të hapur. ky akt përfaqëson tjetër në vargun e veprimeve të njëanshme dhe provokuese, të cilat në vend se të kontribuojnë në stabilizimin e situatës, thellojnë tensione dhe shkaktojnë frikë të justifikuar tek popullata, thuhet në këtë letër drejtuar ambasadave të vendeve të Quintet, Bashkimit Evropian, Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE, Misionit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, dhe misionit paqëruajtës të Organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior në Kosovë, KFOR, të cilën kjo parti e ka shpërndarë për media. Qytetarët janë me të drejtë të shqetësuar për sigurinë dhe furnizimin e rregullt me ujë, veçanërisht të institucioneve shëndetësore dhe konvikteve studentore, nëse veprimet të tilla vazhdojnë, ekziston rreziku real për pasoja serioze humanitare dhe shëndetësore, thuhet më tej në letër, ku bëhet thirrje institucioneve ndërkombëtare të reagojnë. Prishtina zyrtare i konsiderojnë institucionet e Serbisë për komunat në Kosovë si paralele dhe ilegale dhe ka nisur mbylljen e tyre në fillim të vitit 2024. Deri më tani, për shkak të aktivitetit të paletshëm ose falsifikimit të dokumenteve, siç e përshkruan Prokuroria e Kosovës punën e institucioneve serbe, janë mbyllur organet komunale të përkohshme, qendrat për punë sociale, Posta e Serbisë, Banka Kursimore Postare, Fondi i Sigurimit Pensional, Shërbimi Kombëtar i Punësimit dhe institucione të tjera.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan deklaroi të hënën se vendimi për të shpërbërë i grupit militant Partia e Punëtorëve të Kurdistanit PKK ishte një hap i rëndësishëm për ruajtjen e paqes dhe vëllazërisë, dhe se Ankaraja do të ndjek nga afër këtë proces për të shmangur çdo problem. PKK-ja që ka qenë në konflikt me shtetin turk për më shumë se 4 dekada, ka vendosur të shpërbohet dhe të jap fund kryengritjes së armatosur. Vendimi i PKK-s pritet të ketë pasoja të gjera politike dhe të sigurisë për rajonin, përfshirë edhe përsirim fqinje ku forcat kurde janë aleate të forcave amerikane. Duke folur pas mbledhjes së kabinetit në Ankara, Erdogan tha se do të hapën dyert e një epoke të re, sapo PKK-ja të dorëzojë armët, duke quajtur këtë një hap të rëndësishëm drejt synimit të Ankaras për një vend të lirë nga terrorizmi. Ai shtoi se Turqia e shet këtë hap si një proces që përfshin edhe militantët kurd në Irak, Siri dhe Evropë. PKK-ja, e cila është shpallur organizatë terroriste nga Turqia, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e nisi kryengritjen e saj në vitin 1984 me synimin fillestar për krijimin e një shteti të pavarur kurd. Në vitet e fundit, kërkesat e saj janë zhvendosur drejt autonomisë më të madhe dhe të drejtave për kurdët brenda Turqisë. Më shumë se 40.000 njerëz janë vrarë gjatë konfliktit që nga viti 1984, kur PKK-ja nisi kryengritjen. Turqia dhe aleatet e saj perëndimore kanë shpallur PKK-n organizatë terroriste. PKK-ja tha se procesi praktik i shpërbërjes dhe çarmatosjes do të menaxhohet dhe mikqyret nga Öcalan, i cili ndodhet në Burgem, në një ishull pranë Stambollit që nga viti 1999. Vladimir Van Willenburg, analist i specializuar për çështjet kurde, i tha Radios Evropa e Lirë se komuniteti kurd në Turqi ishte lodhur nga konflikti dhe se po shpreson për paqe. Megjithatë, ai tha se kurdët nuk janë të sigurt nëse mund t'i besojnë qeverisë turke dhe pyesin nëse Ankaraja do të ndërmarrë hapa drejt vajtimit, si lirimi i politikanit kurd Selahattin Demirtas dhe njohja e të drejtave të kurdëve. Pra ata janë disi mosbesues dhe të pasigurt për ato që mund të ndodhë, tha Van Wilgenburg. Sipas deklaratës së Kongresit, lufta e PKK-s ka sjellë çështjen kurde në pikën e zgjidhjes përmes politikës demokratike, duke përmbushur kështu misionin e saj historik.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një ofertë papritur nga presidenti amerikan Donald Trump në 12 maj për të bashkuar bisedimeve mes Ukrainës dhe Rusisë që pritet të zhvillohen këtë javë në Stamboll, kanë nxitur bisedë mes diplomatëve amerikan dhe evropian, të cilët vazhdojnë të kërkojnë një rrugë për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Mos e nënvlerësoni të ajtën në Turqi, tha Trump për gazetarët në shtëpinë e bardhë, para nisjes për një udhëtim në Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katar, duke ju referuar bisedimeve të mundshme me 15 maj. Po mendoja të fluturoj atje, nuk e di se ku do të jem të ajtën, tha Trump, kam atë shumë takime, ndoshta do të jem atje nëse shoh që mund të ndodhë diçka. Sekretari Amerikan i shtetit Marco Rubio zhvilloi më vonë me 12 maj një bisedë telefonike me ministrat e jashtëm të Francës, Gjermanisë, Polonisë, Britanisë, Ukrainës dhe me shefin e politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas, njoftoi Departamenti Amerikan i shtetit për mesdhënëses Tammy Bruce. Udhëheqës i diskutuan për hapat e mëtejshëm drejt një armpushimi dhe rrugës për paqe në Ukrainë, tha Bruce. Aleatët e Ukrainës më herët me 12 maj ishin skeptik, por mundësinë e bisedimeve për sinqeritetin e presidentit rus Vladimir Putin. Nuk mund të ketë bisedime në zjarë nëse nuk ka armpushim, tha Kallas gjatë një takimi për Ukrainën në Londër. Duam të shohim që edhe Rusia dëshiron paqen. Duhet që të dyja palët ta duan paqen. Për luftë mjafton vetëm një, dhe po e shohim që Rusia e do luftën. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha më herët në platformën X se është i gatshëm të takohet me Putinin me 15 maj në Stamboll. Nuk ka ende përgjigje nga Kremlini për ofertën e Zelenskyt dhe Moska nuk ka komentuar as ofertën e Trumpit për të marrë pjesë në bisedime. Zelensky ka propozuar një armpushim të plotë dhe të pakushtëzuar, duke thënë se kjo do ta ofronte ndjeshëm paqen. Ukraina e ka propozuar këtë prej kohësh, partnerët tanë gjithashtu, dhe gjithë bota po e kërkon, tha ai me 11 maj, po presim një përgjigje të qartë nga Rusia.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Departamenti Amerikan i Sigurisë Kombëtare njoftoi me 12 maj se do të hetë statusin e mbrojtjes së përkohshme për disa afgan që jetojnë në Shtetet e Bashkuara, duke përmendur përmirësimin në situatën e sigurisë dhe në situatën ekonomike në Afganistan. Kemi rishikuar kushtet në Afganistan së bashku me partnerët tanë ndër institucional dhe ato nuk përmbushin më kriteret për të mbajtur statusin e mbrojtjes së përkohshme, thuhet në deklaratën e sekretares së sigurisë kombëtare Kristi Noem. Situata e sigurisë në Afganistan është përmirësuar dhe ekonomia është duke u stabilizuar. Prandaj këto kushte nuk i pengojnë më qytetarët afgan të kthehen dhe shkroi ajo. Noem bëri të ditur se statusi aktuali mbrojtjes së përkohshme për Afganistanin do të skadoj me 20 maj dhe vendimi për ndërprerjen e tij do të hyjë në fuqi me 12 korrik. Të pasoja u ofron mbrojtje qytetarëve të huaj që nuk mund të kthehen në vendin e tyre për shkak të luftës, fatkeqësive natyrore apo kushteve të tjera të jashtëzakonshme. Në deklaratë thuhet se Noem ka vlerësuar se në përgjithësi ka përmirësime të dukshme në situatën e sigurisë dhe situatën ekonomike në Afganistan. Aq sa kthimi i shtetasve afgan nuk përbën më kërcënim për sigurinë e tyre personale për shkak të konfliktit të armatosur apo kushteve të jashtëzakonshme dhe të përkohshme. Noem situohet gjithashtu duke thënë se vendimi për të hequr TPS-n është në interes të sigurisë kombëtare të SBA-s, pasi të dhënat e DHS-s tregojnë se disa përfitues janë në hetim për mashtrim dhe për kërcënim ndaj sigurisë publike dhe asaj kombëtare. Si pas organizatës Afgan Evak, rreth 11.000 afgan aktualisht përfitojnë nga mbrojtja e TPS-s në SBA. Kjo vendimarje për t'i dhënë fund TPS-s për Afganistanin nuk është e bazuar në realitet, por në politikë, tha kreu i Afgan Evak, Shan Vandivar. Afganistani mbetet në kontrollin e talibanëve, theksoi ai në një deklaratë. Nuk ka një sistem funksional azili, vazhdon të ketë vrasje, arrestime arbitrare dhe shkelje të vazhdueshme të të drejtave të njeriut, veçanërisht ndaj grave dhe pakicave etnike. Ajo që administrata bëri sot është një tradhim ndaj njerëzve që rrezikuan jetën për Amerikën, ndërtuan jetën këtu dhe besuan në premtimet tona, përfundoi ai. Ish presidenti Joe Biden kishte zgjatur mbrojtjen e TPS-s për shtetas të disa vendeve në januar, ndërsa presidenti Donald Trump ka ndërmarr hapa për ta hequr këtë mbrojtje për vende të tjera, përfshirë Haitin dhe Venezuelën, si pjesë e një linje më të ashpër ndaj emigracionit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.